un yn gwerthu porffor o ddinas y Theateriaid, yr hon oedd yn addoli diw, wrandawodd, a hon yr argrwydd agorodd yr argrwydd ei chalon i ddal ar y pethau a liberyd gan Paul yn yn eiri arbennig. Yr hon yr agorodd yr argrwydd ei chalon i ddal ar y bethau a liberyd gan Paul. Dwi'n siŵr bod chi yn gyfarwydd ar hanner yma ysgrythyr, ond dwi'n dal i'r feddu at yr adnod yma. Mae yna gymaint ynddi hi. Mae o'n ddarlun trawiadol iawn. Mae yn dangos enaid yn dod at Dduw, ac mae o'n dangos mewn cyrraedd yna mewn un brawddeg fechan. Mae o'n dweud y stori i gyd, ac mae o'n rhyfeddu fi. Bod Dduw ar waith yn ein harwain. A da ni'n dilyn fan hyn llwybr y mae Dduw yn cymeryd nes cyrraedd Lydia. Mae o odri dragwyddoldeb wrth gwrs, ond da ni'n cael yw gipolwg o'r cefndir o sut mae'r efengil yn mynd i gyrraedd hon o ddim wedi clywed gair am yr efengil na'r Cristnogion o gwbl. A da ni'n dechrau edrych ar gynllun Dduw. Mae'n dechrau gofyn sôn am gyflwr yr eglwys, a ddim wedi achwechad adnodau. Ac felly yr eglwys a gadarnhawyd yn y ffydd ac a gynnydd asans mewn rhifedi beunydd, beunyddiol. Ac wedi ddyn stramwyd trwy Ffrigia a gwlad Galatia a gwarafu'n i ddyn gan yr ysbryd glân brygethu'r cair yn Asia. Beth rhyfedd fanna, o'n nhw wedi bwriadu fynd i gyfeiriad arbennig i brygethu. A mae'r ysbryd glân yn dweud yna, peidwch a mynd y ffordd yna. A mae'n gwrthod iddyn fynd am bendant iawn i fynd i Asia. Ac mae pam i fyddai'r syniad da digon o bobl yna, ond maen nhw'n cael yn glir iawn gair gan yr ysbryd i beidio. Ac yna mynd ymlaen gyda'r daith, pan ddeithant i misia, hwy a geisiant fynd i Bithynia. Ond ni o ddefodd yr ysbryd yr Iesu iddynt. Mae'r ysbryd glân yn gwrthod unrhyw'n difan o hynny. Cyn hir, mae'n dangos o'r heswm. Mae'n rhwystro'n o fynd. Dwi'n siŵr yn gofyn i cael ymwneud pam. Pam lai? Mae'n daith iddorol. Falle gawn ni dderbyniad a sefydlu eglwysu. Pam? Ond mae gan Dduw ei gynllun i bob unigolyn. Dyna sy'n rhyfeddu fi. Mae gan Dduw ei gynllun i'r byd. Yn y drwswch sydd y weld i gyd, mae yna linell o ewyllus diwedd yn myniadau ef, a'i benderfyniadau ef. Ac yn un peth, hefo ni, fel unigolion hefyd, mae'n edrych i mi yna bentwr o ddigwyddadau yn cynnig llen y bywyd â ni, ac yna mae yna linell, a da ni'n gweld llaw Dduw. Ac wedi digwedd, nawr beth adnod i hon, a gweledigaeth a ymddangosodd i Paul rhyw nos, rhyw ŵr o Facedonia a safau ac a ddesyfau arno ac a ddweddau, tyred drosodd i Macedonia a chymorth ni. Na chi apel, dyna draw i'n gwlad ni a'n chymorth ni. Nawr mae'n dod yn eglur i Paul, a dydy dod yn mynd i deall pam oedd wedi trefnu traeth eitha. Ond mae'n cadw ei daith mewn llaw agored, y bardd i dderbyn cyfarwyddyd gwahanol gan yr arglwydd falle, ond ddim yn disgwyl falle, ond fe gafodd i beidio mynd ffordd yna. Ac mae'n cael gweledigaeth arbennig iawn. Fydwch chi feddwl am hyn, gael gweledigaeth o ddyn o'r wlad honno ac yn dweud, sut i'n helpu ni? Sut ar o gymorth i ni? I ni hefyd cael clywed y pethau hyn. Ac os ydych chi'n gallu gweld arwydd o cael hyn, dyma ni'n gweld rhywun drws i Ewrop yn agor. Fydda'n siarad yn ddynol te, fydda'n ni'n dweud bod ddim wedi dod i Ewrop, na fydda. Ond dyma drws yn agor, mewn un dinas fach, o dinas fawr pyn hynny, i Ewrop i hunan. Felly mae yna rhyw gynllun rhyfedd yn cymeryd lle. Bod dwi wedi dod yn iawn, nawr ni edrych ar y pentrefi bach na'n asheto, ond dwi am i ti fynd trwy drws. Drws a fydd yn cael effaith trwy'r canrifoedd i gyd. A mae Paul yn ddigon ysbrydol i fyddhau. A pham welodd e fe y weledigaeth, y nebrydd ni ag eisiason fyned i Facedonia, gan gwbl gredu galw o'r arglwydd yn ei efengylu iddynt hwy. Oedden nhw'n holl o sicr. Y mae hon yn weledigaeth, os i'n troi nôl arni, mae'n rhaid i ni fynd o ffordd hynna. Mae hwn yn gefndir ydy, ond ydy'n gefndir diddorol. Gan gwbl gredu alw o'r arglwydd iddynt efengylu yn Macedonia. Yna maen nhw'n cyrraedd dinas arbennig iawn, Philippi. Prif ddinas Macedonia. Oedd o'n nabod neb. Oedd o'n ddigon wrth wynebiad yna, oedd o'n nabod neb. A mae o'n mynd i'r ddinas hon gyda un peth. Neges. Neges gan Dduw i ddinas. I ddinas a balchder anhygoel. Na esbonio hynna munud i chi. Felly, y pwynt cyntaf yw neges Dduw. Gwelwn arweiniad Dduw. Gallwch byth am ei byddu hyn, cael gwybod am gwrgweddi. A sut glwfodd am hynna? Mae hynna rhyfedd ar lan yr afon o'r cwrgweddi, lle na yna ferched yn gweddio i ddewon, ond oedden nhw'n gweddio. A na chi'n cael fan ar yw ysbryd parod, pan na chi'n gweld rwy'n gweddio, wel, fi wedwch chi siarad o hwn, mae o'n gweddio, mae o'n credu yn yw, beth bynnag. A so mae o'n gweld rhain. Ac ar y dydd sabodd, ni aeth allam o'r ddinas i Lanafon, lle byddai'n arferol i weddio. Ac ni aeth addasom ac a lefar asom wrth y gwragedd a ddeithans ynghyd. A dyma sefyllfa ddiddorol. Ylwch, da ni'n anglo'n agos i ben y daith. O dragwyddoldeb, trwy'r amser i gyd, trwy'r canrifoedd, i enedigaeth Crist, i groesoeliad Crist, i'r apostolion fynd ar eu teithiau, a Paul yn cael ei alw, cael ei achub, cael ei alw, a nawr mae o'n cyrraedd Lydia, yr holl ffordd. A dwi'n rwy'n gallu dweud, does di'r holl ffordd yna i fi o dragwyddoldeb, a di'r neges yma oedd ar y ffordd i nghalo ni o dragwyddoldeb. Os ydrychwch chi'n fan o fe welwch chi linellau arbennig fel hyn sydd yn dangos Dduw ar waith. A mae'n sefyllfa ddiddorol yng nghanol dinas gyfoethog. Nawr, y deipa dinas oedd hi ddim bellach yn siarad Groeg, ond siarad Lladin, pam o'n wedi cael ei concro gan y Rhufeiniad, ac oedd pawb yn cytuno fo nhw, yn ei fyddhau iddyn nhw. Ac oedd ei ddinas he oedd, dynion nhw'n yn arwain byddinoedd pan ddod nhw'n dod i adeg i ymddeol, yn ymddeol yn Philippi. Oedd ei ddinas yn eis felly. A felly oedd ei'n llawn o Rhufeiniad pwysig, galluog, penderfynol, ac yn ofnadwy dros yr ymerodraeth. As mae rhywun yn codi bus yn erbyn ymerodraeth yn ei fain, doedd ganddo ddim hawl i fyw. Ac beth o'ch chi'n mynd i Philippi, pidwch â disgwyl gair o Roeg, ond Lladin. Ond nhw oedd yn teyrnasu ar y pryd hynny, wedi diflannu rhywun hyn dyn nhw, sy'n fydd sôn amdanyn nhw. Ond dyna fo, dyna fath o ddinas oedd hi, milwrol, Rhufeinig, ac yn awdurdodol, ac os o'na werin ar ôl yn cael ei cadw yn ei lle, eto, oedd ar hau yn ceisio Dduw. Pwy sa'n meddwl? Oedd ar rai yn ceisio Dduw. A rhyw rai a'i henw Lydia yn gwerthu porffor o ddinas y thai a tariad. Yr hon oedd yn addoli Dduw randawodd. Yr hon yr agorodd yr arglwydd ei chalon i ddal ar y pethau a leferyd gan Paul. Yw ar yr adnod nawr, beth mae hi'n wneud? Wel, mae'n gwerthu porffor. Mae gen i bath o fifoliaeth, felly. Ond mae'n addoli Dyw. Dyw wedi ddim yn ei adnabod. Ond mae'n gwrando. Mae'n gwrando. Os gallai roi o fel hyn, os a lais yn y nefoedd a Dyw yn dweud, drochwch ar Lydia. Mae'n gwrando. O'r diwedd mae'n gwrando. Agorwch eich chalon ni. Ysbryd glân, dos. Agor eich chalon ni. Dyna rili sydd yn digwydd yn hyn. A dyna sydd wedi digwydd i chi. Ac i'n mynd â hefyd yn y hamser. Mae'n gwrando o'r diwedd. Crwydro digon. Ond mae'n gwrando, gwrando. Ac oes mawr yw gwrando. Agor eich chalon ni. Agor eich galon ni. Dyna'r stori sydd gyda ni ar hanes o'n hyn. Wel, na eiriau tebyg yn cadarnhau hyn yr hyfeiniad. Canys pwy alw ar enw yr arglwydd a fydd gadwedig. Pa fod gan hynny y galwant ar yr hwn ni chredasant ynddo? A pha fod y credant yn yr hwn ni chlwsant amdano? A pha fod y chlwsant heb regethwr? A pha fod y bregethas onis danfoni'r hwynt. Megis y mae ysgrifenedig, mor brydwaith yw traed yr hau sydd yn efo yngylu tangnefedd, yr hau sydd yn efo yngylu pethau daionis. Sŵn traed. Sŵn traed. Sŵn hyfryd iawn. Ond traed yn dod cario neges. A dyna'r darlun. Mae'n rhyfeiniad yn ffitio mi awr yn reis o fanna, dydy. Yn dweud, sut allan nhw gredu yn yr hwn, dyn nhw'n gwybod pwy ydy o. Sut allan nhw gredu yn yr hwn, dyn nhw'n gwybod dim byd amdano fo. O'n i fydd na rhywun yn dweud. O'n i fydd na rhywun yn dod. Ond mae rhywun yn dod, mae wedi cael ei drefnu. Oedd o'n mynd ffordd arall. O'n rhaid o'n newid i ffordd. A dod i Philippi. A gweld rhain. A'r dalen yn gwneud chwiorydd yn ceisio. Na ddoli Dyw, heb ei nabod, heb cael profiad ohono, nac yn gwybod dim am ras Dyw. Ac eto yn ei colonnau rhyw fath o hireth am bethau Dyw. Gwrando, clywed, dyma dan ni'n alw y ralwad gyffredinol. A lla ddigwydd mewn capel, a lla chael nifer o bobl, maen nhw'n dod bob syl, a maen nhw'n gwrando. Maen nhw'n clywed yr alwad gyffredinol. Ond dydy hynna ddim yn gwneud nhw'n grisogion. Edrych yn ôl ar hanes nawr, fel pam oedd y capelu yn llawn, oedd y lawer yn credu, oedd y lawer yn gwrando. Yr alwad cyffredinol yw hynna. A mi fydda nhw'n gwybod hanes y geni yr ymwneudoliad. A bydda nhw'n gwybod hanes bywyd Crist yn cyflawn i'r ddedd. Mi fydda nhw'n gwybod hanes Crist yn dioddef ar y groes dros yn pechodau ni a'r othgyfodiad hefyd. Byddan nhw'n gwybod hynna i gyd. Oedd y wybodaeth yna. Ac oedd nhw'n clywed felly Dyw yn siarad yn gyffredinol. Yr alwad gyffredinol. Dydy hi ddim yn achub. Ond mae'n beth da. Mae'n gallu newid yn alwad uniongyrchol. Na sy'n rhyfedd am hon. Canys yn Philippi, yn Epistle at y Philippiad, dowch chi edrych ar y geiriau oedd yn debygol o fod yn dweud, os oedd yn sgwennu rhywbeth tebyg, mae'n debyg. Canys, byddet ohonoch y meddwl yma, yr hwn oedd hefyd yng Nghrist Iesu, yr hwn ac y fe'n ffyrdd Dyw, ni thybio yn draes fod na olgyfiwch a Dyw, eithaf y fe a dibrisiodd ei hun, gan gymryd arno agwedd gwas, ac a wnaeth mewn cyffelbiaeth dynion, a'i gael mewn dillwel dyn, efe a'i darostyngodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau, ie angau'r groes. Yn dweud o fyna, yn y rhythyr at y Philippiad, yn cofio fy neges i. Fe ddaeth o, darostyng ei hun, cymryd yn ffyrw ni, ond oedd ganddo neges, mae o'n ifydd i Dyw hyd nod at y fuddod, y groes. Ac dyna da ni'n dod am yna rwysigrwydd angau'r groes. Da ni'n gweld ei ddynoliaeth hef, da ni'n gweld ei ddiwdod hef. Fyddech chi'n meddwl am Christ yma pnaw yma. Gadewch chi'n meddwl, feddwl amdano fo. A da chi'n credu I fod o yn ddiw. A da chi'n credu fod o'n ddyn. A da chi'n credu bod o'n ymyrraeth wedi bod yn hanes y greadigaeth pan mae Dyw yn mynd I lefaru. Dwi'n mynd I roi enghraifft ddiddorol I chi. o'n a lyfr sy'n newid allan o'r blwyddyn yn ôl. Llyfr Saesneg ydi o. Now I believe in God. Pwy oedd e? Cadeirydd yr evolutionist. Ydy'n pwysica yn Lloegr. Yn y maes yna. Oedd o'n bedwar I gan oed. Ac oedd wedi bod yn meddwl. A meddwl bellach. Ar wef yn credu bod Dyw. Mi gredaf hefyd I fod o'n datgyddio ei hun. Dyw yn mynd I fynedd Gris, dyw wedi cyrraedd ar eto, ond o wedi gweld oedd y llwybr o ddo'n cymeryd a llwybr anghywir. Bellach, ar ôl ei holl astudiaeth, mi gredaf mewn Dyw, mewn creawdwr, mewn trefn, a meddwl mae'n amhosibl peidio credu hyn. Ond nhw'n gynddeirio go, ac yn dweud, o, mae'n bedwar I ganwyd, mae'n colli dipyn ar ni. A dyna oedd yr agwedd. Ond beth bynnag I chi, dyna lle daeth o. Faint o beth oedd yn teimlo fel yna, a da chi'n credu yn yw. A da chi'n credu o Iesu Grist yn ddiw. A da chi'n credu bod o'n ddyn. A da chi'n credu bod Dyw wedi trafferthu efo'r byd fe. Dyw bethau bach fel ni yn rhedeg yma thraw. Efo meddyliau bach, bach, bach. A da chi'n credu bod o'n ddi fod o'n efo ni. Pam ddyn efo. A ni gas. Un ymlaen. Lladd ein gilydd. Rhedeg ar ein gilydd. Chi, pam ddyn efo fod? Canys felly carodd Dyw y byd. Fel yr hoddodd efe ei unig anedig fab. Fel na cholled pwy bynnag a gredon na fe. Ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Gwrandwch ar yr emyn yma. Am Grist a'i ddioddefiadau rhinweddau marwol grwy. Y seini'r per ganiadau I tragwyddol def mwy. O diolch am gryfyngwr, gwaredwr cryf i'r gwan, o am cael ei adnabod, fy mhrio di am rhan. Fy ngwisgo ei gyfiawnder yn hardd ger bron y tar, a derbyn o'i gyflawnder wrth deithio'r anwel aniel wlad. Profi meddeiant. Fi'n cofio lynyddodd yn ôl, faint o'r foed ydych. Rhyw un ar bymtheg. Oeddwn ni yn capelwyr, han y grwyswr, ond capelwyr oeddwn ni mewn gwirionedd fel teulu. Ac dyma fi'n dweud wrth mam i'n dwrnod, mam, dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gwybod os dwi'n credu beth dwi'n credu, o beth dwi'n fod I credu. A dyma hi'n dweud fel hyn fel, fe ddweud I dros hwnna. O beth rong I ddweud wrth gwrs, fe ddweud I dros hwnna. Ond beth oedd yn digwydd oedd, o'n i'n deffro. O'n i'n deffro a dechrau gofyn fel hynna yn y cwrgweddi ar lan yr ofon. Yn dal I wyddio rwy'n o'n i'n mynabod. Yn dal I gredu'r hwn o'n i ddim rili'n credu ond o fel y pryd hynny. Yna da ni'n clywed am fywyd Christ, am arolaeth Christ os rhywbeth tebyg tydwch. Yn y cryfyddau eraill yma, mae yna cryfyddau bach I bentrip bach yn mewn rhai gwledydd, a rhai I cwpl bentrefi, rhai I'w wlad, a rhai yw'n y lai yw'n system politicaidd. A mae yna lawer ohonyn nhw yn ymgeisio cyrraedd teg at Dyw, ond dynion ydynt. Yn ymestyn at rhywbeth yw'n gofyth I we. Ond fan hyn, Dyw sy'n ymestyn at ddyn. Mae yn wahaniaeth. Mae'r lleill yn cyrfyddau, fe chi'n dweud bod Cristnogaeth yn grefydd yn yr ystyr dynion yn chwilio am Dyw, ond Dyw yn dod lawr I ddynion. mae o'n fyd o wahaniaeth. Mae o'n gwneud o'n rhywbeth unigryw iawn ac yn wir hefyd. Da ni'n edrych ar fywyd Christ. A da chi wedi darllen ar y fyngau, just i weld sut yn oedd o. Ac wedi darllen lawer gwaith. A wedwch chi, beth yw i weld amdano fwy arbennig? I fod o'n cymryd y sylw o'r dinod, y tlawd, y dall, y gwahangrwyf. Oedd yn cymryd y sylw o bawb wrth gwrs, y cyfoethogion hefyd. Ond oedd yn rhoi rhyw sylw arbennig i bobl doredig. Os ydych chi ar hynna, i bwyso ar gwerth un enaid. Ac os welwch chi werth un enaid, fe welwch chi werth cans o'n eidio. Mae'n chi fel gwerth un enaid. Ydych chi'n parchu'ch enaid. Diolch yn gallu marw. O, byddwch chi farw olyd, a fi nefyd, yn yr amser iawn. Ond beth am chi, hwn sy'n tîm iawn i, yr enaid, mae yna rhyw hireth, weithiau am rhywbeth, a ni'n mynd gwybod beth yw e. Ac yna mae'r ysbryd glan arwain ni, a da ni'n gwrando'r gair, gwrando. Ac yna dyn ni'n edrych ar y marwolaeth, pam o'r rhaid o farw, oherwydd bod Dyw yn sanctaidd. Mae'r creawdwr mawr yma, ysbryd yw Dyw, mae'r creawdwr mawr yma, un peth sydd yn wir amdano, a llawer o bethau eraill, yw i burdeb o. Mae'r lannach ei lyged, na lledrych ar bechod. Felly, pan da ni'n dod i ryw gysylltiad y gef, a beth da ni'n sylwi yn ganddo bod mae'n lan, mae'n eirwyr, mae'n holl alluog, mae'n gynhaliwr, mae'n hain i gyd. Pam mae'n gadael i fab i farw? Cos mae'n bechod. Bechod pwy? Dy bechod di. O, dwi ddim yn ddrwg. Ddim di gwneud da. Syrthio'n fyr. Syrthio'n fyr. A mae syrthio'n fyr yn cyfle ddim yn cyrraedd. O gen i byncio'r ysgol y gas gen nhw. Ac o'n i, yn obaith i fod wedi cael y pas mac o fforti chwa'r. Wel, o'n i anem yn cael rhyw 32 neu 33 neu 38 9. O, fyddwch chi, o'n i'n athrylith i wneud edrych fel 40. Fyr, o'n i, allech chi ddweud, o'n i'n mathemategydd arbennig iawn yn ffili ac yn gallu profi bod i wedi pasio. Ond o'n i ddim, wrth gwrs. Do'n i ddim. Da ni'n syrthio'n fyr. O, gwaniant Dyw. Byddwch chi pa groeso gawn ni, dos o'n golwg i. Nid adna bîm di. Dos o'n golwg i. Fedrwn ni'n cael cymdeithas gyda glendid pan da ni'n aflan. Mae rhaid i rywun fy mhyr o fi. Ac mae Iesu Gris, fi roi sydd wylo pyr ar led, fe wisgodd goron rhain er mwyn i'r brwnt cael bod yn wyn fel hyfryd lien main. Os edrych na fi'r dwy rhain draw, os edrych na fi'r de ymhlith a fi, neu yn te ddaw, does debyg iddo fe. Fe roi sydd wylo pyr ar led, fe wisgodd goron rhain er mwyn i'r brwnt cael bod yn wyn fel hyfryd lien main. Chi'n gwybod y geiriau. Yna, yn ail beth, newid calon. A'r hiw rhaeg a'i henw Lydia, un yn gwerthu porffor o ddinas y theateriad, yr hon oedd yn addoli Dyw, a wna'n dawodd. Fodd yn peth ar wyneb ddeud nawr, ddim gwrando yno. Yr hon a goro Dyw ei chalon i ddal ar y pethau a leferyd gan Paul. So beth sy'n digwydd nawr? Oedd hi yn tuedd ei isio rhywbeth, a ddim yn gwybod beth oedd isio, o bod na fwy fywyd â hyn, mwy fywyd â just byw, dydd ar ôl dydd, nos ar ôl nos, siop ac yn y blaen, bod na fwy fywyd â hynna. Ac mae'n gweddio, ac yna mae'n gwrando, a Dyw yn anfon cenad, a mae'n clywed bod na ffordd i'r nefoedd trwy Iesu Grist. Mae'n clywed, ac yna dyma lais yn dweud, gorwch eich chalon i. Mae rhaid i fi gael y galon. Di'r meddwl ddim digon, mae'n dda iawn i ddeall. yr Alban Cyffredinol, mae'n falch i ddeall, ond mae eisiau hon eisiau mynd i galon hon, ysbryd glan, cer nawr, fel saith i'w chalon ni. Efallai bydden ni brifo hi ar glwydd, bydd mi bydd, er mwyn i ffuro hi, Dyw sy'n agor calon, ac yna da ni'n dod i gredu. Sut mae'r gwyrdd yn gwneud lle, dwi'n mynd gwybod. A holl agwedd person yn newid yn gallu gwrando nawr yn ysbrydol. Ac mae beth oedd i ddwybod o blaen yn dechrau dod gwneud ystyr. Mae'n gwneud ystyr iddi hi. Mae'r gwaith dirgel wedi digwydd yn y galon. Dyw sy'n dechrau'r gwaith. Dyw sy'n dechrau'r gwaith. A ni sy'n ymateb pan mae Dyw yn dechrau'r gwaith. Mae rhyw fath o ymateb arwynebol a Dyw heb dechrau'r gwaith. Mae o ddigon diddorol, ond Dyw'n gwneud dim. Yr ail enedigaeth, y mae'r neges yn cael effaith ar ei nawr o'r blaen, yr albeg o ffrinio yn troi yn alwed uniongyrchol ac felly yn cyrraedd yr unaid. O hyn ymlaen, mae'r unaid yn barod. Mae'n gallu gwrando mewn ffordd arbennig iawn. A nawr mae'n dal ar y pethau a leferu gan Paul. Chi'n gweld beth mae'n dweud hwnna? Mae Paul yn dweud am Iesu Grist, a fe farw ar y groes drosoch chi. Nawr oedd hi'n gwrando o'r blaen, ond nawr mae'n dal. Pam? Mae Dyw di agor i chalon ni. Mae dweud, dwi isio hwn. Dwi isio'r fendith yma. A mae ryw engil yn dal ar galon Lydia. Ydy hynna wedi digwydd i chi, gyfeillion anwyl, tra da chi fyw. A ryw engil yn dal ar y llethau. A chi'n dod trwy ydy feirwch. O chi'n mynd gweld chi'n y bechadur o blaen, wrth gwrs bod chi ddim. Ond unwaith mae Dyw yn dangos i chi, da chi'n gweld, o'n i'n bell, o'n i'n galed. O'n i'n bell, a da ni'n troi oddi wrth hynna, a mae Dyw yn rhaid ffydd i ni. Mae hwn, mae'r ffydd yma, yn dod o'r nef, trwy ffydd, trwy ras. Mae Dyw yn rhoid y ffydd yma, a da chi'n dod at Iesu wedi cyrraedd pen y daith, wedi cyrraedd yna. Ac yna, olaf, y newydd wedi, dyma ddarlun newydd, ddarlun byw, ac wedi ei bydyddio hi o'i theulu, hi a ddymunodd arno'n gan ddywedyd, os barnasoch fy mod i yn ffyddlon i'r ardwydd, dywch chi mewn i'n tŷ ac arhoswch hwnna, a hi a'n cymhellodd ni. Dyna chi ddarlun rwan. Os ydych chi'n credu mod i'n genuine, os ydych chi'n credu mod i o ddifri, a mod i wedi gwrando ac wedi dod i credu, ac wedi cael profiad o'r arglwys i Cris, os ydych chi'n credu bod hyn wedi cyfeirio lle, dewch chi'n iawn. A mae yna eglwys yn dechrau. Mae yna eglwys yn dechrau. Ond diolch beth rhyfedd. Mae wedi gweld, mae wedi deall. Fe roi sedd wylo pur ar le, dwi wisgodd goron rhain er wyn i'r brwns cael bod yn wyn fel hyfryd li am hyn. Wedi credu mewn meddeiant pechodau a thangnefedd. Gyda Dyw, yn ei gysgu'r nos yn gwybod mae fe enaid i, yng ngofal Dyw, mae fy holl enaid yn bodolaeth i yn ei freichiau e, a gorwyd ei chalon yna, a gorodd ei chartre. Chi'n gweld? Oedd y trwys ar gael o'r blaen? Watchwch chi bwysau ni mewn? Mae'n dyddiau fel hyn. A gorodd ei chalon. A gorodd ei charso hi, a'i theulu i gyd. Dath y teulu i gredu. Fe ddaeth genedigaeth eglwys yna. Ac yn y pen draw, daeth cyfandir i gredu. Un drws yn agor. Deref Acadonia, a chymorth ni. Chi'n gweld pwysigrwydd nawr o gynllun Dyw cyffredinol i Ewrop i gyd. Ac yn uniongyrchol i Lydia, cyn hir, fydd a tylu y ceidwad y carchar, fydd ynta hefyd yn ymuno nhw, A mi yn tan cael ei achebion ffordd hyfedd iawn. Yn Philippi. Yfan nhw. Dinas falch, gyfoethog, ac anfoesol tu hwnt. O gan nhw ddim byd i dyfyrru nhw o'n anfoesoldeb a bydreddi. A gwisgo oedd nhw'n dweud, wedwch chi, am Philippi, bod y ffasiynau gorau ar y cyfnod hwnnw yn cael ei gwisgo yn Philippi cyn bod Rhufain wedi meddwl amdano nhw. Mi fydda'r Rhufain yn dilyn Philippi. Dyna y dylanwad oedd ganddi hi, ac oedd hi'n nerthol. A mae yna eglwys yna. Fyddwch chi'n meddwl, o, arglwydd, allwn ni ddim cael eglwys yn Philippi. Ddim yn fanna. Mae yna lawer o bobl bach ddyn i wedi'n asio. Mae yna wedi sebygol o fod yn goresawus. Ond Philippi, mae'n ganolfan balchder. Mae'n ganolfan bydreddi. Mae'n ganolfan ni nerth Rhufain. A fi wy neb godi lais yn erbyn Rhufain. Ein hanes ni yn bersonol nawr. Beth yw hanes y henaid chi? Ydych chi yn clywed traed rhywun yn dod gyda neges i chi? Ydych chi'n gwrando'n gyffredinol? Os yw rhywbeth yn dechrau ymysgwyd yn ddymderoedd y galon, edrych chi fyny, a oes gobaith am eich hebiaeth. Os mae ddeiant i'r fath rai, a oes hedd am eddiginiaeth. Oes, mi ddiw, o'r nef yn eglur, mi ddarperais a berllawn, y mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. Gan agor eich calon chi, a fi, fel unigolyn, ac yna teulu, yn edrych yna chi beth sy'n digwydd i chi te. Wi'n cofio hynna. A dwi'n cofio'n hard yn dweud one of his fads. Chwer? Ond nhw'n edrych yna chi'n syn. A teulu eang, model i bach ewyth o'n draw. Beth sy'n digwydd i hwn te? Oedd o'n ddigon crefyddol o blaen. Beth sy'n digwydd i fi? Sylwi pam. Mae yna rhyw lewyr chynawr. Mae yna rhyw beth yn dod drosodd sy'n ymdangos mae hwn yn credu. Mae Duw wedi cael gafel ar hwn, ond wyddoch chi, mae'n dipyn o strygl efo rhai. Ydy wir i chi, mae'n dipyn o ddif o Paul i hun, mae'n deitha chi, o, ni'n ddig gyda'r Cristnogion yma. Dwi'n bod nhw wedi'r nefoedd, a fi nes i fy ngorau fel o, i lladd nhw, a'i ffoenyddio nhw, a'i dilyn nhw o ddinas i ddinas. Pwy a alwodd yn ei beidio ar y ffordd Damascus. Dyna lais yn dweud, sol, paham yr wyt ti'r fe erlu di, fi yw Iesu. Ac mi agredais. Ond wedi ymladd yn galed yn erbyn, ac fi ddath i gredu. A wyddoch chi, ar hyd ei fywyd, fi ath ymlaen. O, fe ddioddefodd yn ddifrifol. Ond o bentre o dre i dre, oedd o'n ddyn gyda neges yn llosgu yn y galon. Sut fedrwch chi fod yn dawel pan mae Duw wedi cydio yn eich enaid chi? A beth amdano ni? O, cofio am gwlad. Ben Llywydd Tirion. Dygyf iawn der fyddai grym. Rhaid dod yn ôl at y gair, at y Beibl. Rhaid dod yn ôl at y Dduw. Dyma'r unig ffordd at Dduw. A dyma'r unig ateb. A dyma beth sy'n rhyfedd. Pan ych chi yn dod o'r diwedd, dych chi'n gwybod. A rhaid i fi esbonio'r gwybod ych chi. Ond mae'n wybodaeth na fedrwch chi ddim i anghofio. Fydwch chi'n troi eich cefn arno fo, a fi fyddwch chi farw dros fo. Oherwydd ydych chi'n gwybod, mae gen i chi etifeddiaeth anllygredig, dihalogedig, didifranedig, ynghadw yn y nef i chi. Lle mae Lydia? Mae fyw. Lle mae hi? Yn y nefoedd? gyda phwy, gyda Dyw, a di'n hapus yna, nid oes dagrau yna, nid oes poen yna, nid oes hiraeth yna, nid oes unrhyw fath o drachwant yna, ond edwyddwch, allanoddwch, am oliannu Dyw, pen y daith, Dyw yw ben, pen ein taith. Na gynnu wyddio. O Dyw a thad yn harglwyddias i Grist, diolch yn i ti am gael troi atat yn ei enw sanctaf ef. Yn diolch i ti o Dyw am efengir y sanctaf, ac yn diolch i am y teithiau ysbrydol yma sydd wedi cychwyn o dragwyddoldeb o galon Dyw, ac yn cyrraedd yw bethau bach fel ni, a rydym ni fach hefyd, ond yn fawr yng Ngolwg Dyw, da ni'n blant ddo, da ni'n blant ddo, efe yw Dyw byw, efe yw'r creawdwr, efe yw'n tad, bendithio ni o Dyw, gwna'n calonau ni yn dyner, gwna'n calonau ni yn gynnes, gwna'n calonau ni yn barod, gan ddweud croeso arglwydd, croeso. Amen. Na fe ganon ni et mi fach.